Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Нацыянальны банк рэкамендаваў камерцыйным банкам ажыццяўляць у пунктах абмену аперацыі толькі па куплі замежнай валюты. У сераду Беларусь не пусцілі здымачную групу літоўскага тэлебачання. У Лібіі застаюцца каля 40 беларусаў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзінаў у студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень сёння ў свеце. Лідар паўночнай Карэі Кім Чен Ір гатовы абмеркаваць прыпыненне выпрабаванняў ядзернай зброі ў выпадку аднаўлення шасцібаковых перамоваў па паўночна-карэйскай ядзернай праграме. Прэсавая сакратарка прэзідэнта Расіі Наталля Цімакова заявіла, што падчас сённяшніх перамоваў Кім Чен Ір паведаміў Дмітрыю Мядзведзеву, што гатовы вярнуцца да перамоваў без папярэдніх умоваў. Мядзведзеў сустрэў з паўночна-карэйскім лідарам у сталіцы Бураты і Улан-Удэ. Мядзведзеў таксама паведаміў, што паўночная Карэя падтрымлівае планы пракладкі па сваёй тэрыторыі трубаправода для транспарціроўкі газу ў паўднёвую Карэю. У Москве затрыманы адстаўны афіцер маскоўскай міліцыі па справе аб забойстве ў 2006 годзе журналісткі Анны Паліткоўскай, якая крытыкавала Крэмль за палітыку ў галіне правоў чалавека на паўночным Каўказе. Прадстаўнік следчага камітэту Расіі паведаміў, што падпалкоўніка ў адстаўцы Дмітрыя Паўлюченкава абвінавачваюць у арганізацыі групы, якая выканала забойства журналісткі і забеспячэнне забойцаў зброяй. А адвакатка сям'і Паліткоўскай Анна Ставіцкая назвала гэты арышт паваротным пунктам у расследаванні. Францыя і Вялікабрытанія працуюць над тым, каб як найхутчэй размарозіць лібійскія актывы, якія былі заблакаваныя Радай бяспекі ААН. Аб гэтым паведаміў міністр замежных справаў Вялікабрытаніі Уільям Хейк. Таксама і Францыя пацвердзіла, што працуе над рэзалюцыяй у справе размарожвання актываў. Размарожванне паводле гэтых дзвюх краінаў патрэбнае для таго, каб дапамагчы аднавіць эканоміку, сферу абслугоўвання, правесці рэформы арміі і паліцыі і дапамагчы паўстанцам сфармаваць урад пасля звяржэння Муамара Кадафі. Рада бяспекі ААН замарозіла лібійскія актывы на сотні мільярдаў даляраў пасля пачатку ў краіне акцыю пратэсту і спробаў Кадафі іх задушыць. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Агенцтва Reuters апублікавала амерыканска-еўрапейскі праект рэзалюцыі ААН, які заклікае да санкцыяў супраць прэзідэнта Сірыі Башара Аль-Асада, а таксама яшчэ 22 сірыйскіх урадоўцаў і галоўнай управы разведкі краіны. Амерыканская і еўрапейскія дэлегацыі спадзяюцца паставіць праект на галасаванне ў Радзе бяспекі ААН як найхутчэй. Санкцыі з'яўляюцца адказам заходніх краінам на задушэнне сірыйскіх сірыйскімі ўладамі народных пратэстаў, якія цягнуцца ўжо 5 месяцаў і падчас якіх паводле ААН загінулі 2200 мірных жыхароў. На ўсходнім узбярэжжы ЗША адбыўся землятрус сілай 5,9 бала паводле шкалы Рыхтара. Геалагічная служба краіны паведаміла, што цэнтр землятрусу знаходзіўся ў штаце Вірджынія, а сам землятрус адчуваўся далёка на поўнач ад Нью-Йорку. Паводле федэральных чыноўнікаў, два ядзерныя рэактары ў Вірджыніі былі аўтаматычна заглушаныя. Пентагон і Капітолій у Вашынгтоне, таксама як і будынак суду ў Нью-Йорку, былі эвакуаваныя. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода.